сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Шилябі өлкесі қолқы үшін 29 сентябір қойғылы күн. 1957 елінің 29 сентябірінде Күнек Орал жерінде құтышқыш фожиға болған. Шилябі өлкесінде орнашқан Ябық шәһәрлерінің бірсінде бірінші совет бомбасы ясау үшін плутоний жетіштірген маяк комбинатындағы шортлау нәтижесінде тире юнге Чернобыльдегі қорағанда 200 мәртебе көбірек радиация таралған. Әмі бұ хақта халыққа айтмағандар. Атом болоты Шилябі, Курган, Тюмен, Свердлов өлкәләренә таралган 300 чакрымга сузылган радиация зонасында 217 торак пункт калган, 270 меңләп кеше нурланыш алган. Радиация астында калган 42 авыл һәм шәһәрчекне 12 мең кешене сәбәбен әйтмичә генә башка урынга күчергәннәр. Шул ук вакытта 3-4 мең кеше яшәгән зур-зур татар авыллары үлем зонасы дип игълан ителгән атом җирендә утырып калган. Биредә яшәүчеләрнең инде күпчелеге үлгән, ә исәннәрнең 90% нурланыш һәм рак авыруларыннан газап чиккән. Иң зур авылларның берсе булган Мөслим авылы узган елда гына күчерелде. Нурланыш болыты астында татар Карабулагы авылы да калган иде. Якындагы рус Карабулагын шартлаудан соң күчергәннәр. Татар Карабулагы кешеләре андагы чиркәүне сүтеп ферма төзегән. 50 ел буе ничә буын зыян күргән бу кешеләр тормышында үзгәрешләр артык булмаган. 2005 елда фоторәссам Роберт Нот Карабулак авылына барып, халыкны рәсемгә төшереп, шул эшен Европа буйлап күрсәтеп йөрде. Ул елны Прагада аның күргәзмәсендә Али Гилмидә булып кайткан иде. Карабулак фаҗигасы чит ил фоторәссамы күзлегеннән Али Гилми әзерләгән язманы тыңлыйк.
Күземнең кызым син, күземнең нуры син.
Дөньяда иң эре атом комплексы саналган маяк узак еллар буена совет атом бомбасы өчен плутоний җитештерү һәм атом теш ягулык эшкәртү урыны булып торды. 1948-56 елларда нурланышлы калдыклар тирә-яктагы авылларда яшәгән халыкның шәһәр суы булган Теше елгасына түгелеп бара. 1957 елда маякта зур шартлау була. Тирә-яктагы төбәкләрне радиоактив болыт каплый. Барлыгы 270 меңнән артык кеше нурланыш ала. Соңрак 40лап авыл күчерелә. Ниндидер сәбәптән зур татар авыллары утырып кала. Андагы кешеләрнең күбесе инде вафат. Исән калганнары төрле авырулардан интегә. Шилябе өлкәсе Кунашак районында урнашкан татар Карабулак авылында 4000 кешедән нибары 600-ләбе калган. Шуларның 500-ендә яман шиш авыруы. Мөслим авылында һәр 3нче бала гарип туа. Кайберләрен бала дип әйтү дә кыен. Бака күзле аяксыз берничә шундый җан иясе Шилябенең эмбриология музеенда пыяла савытта экспонат буларак саклана. Эльвира Гайнуллинаның 2 баласы да авыру. Малайның борыннан кан ага, кызының бөйре йөгерә. Дөресен әйткәндә, моны тормыш дип әйтү кыен ди ул.
Честно говоря, мне кажется, мы не живем, мы существуем. Старшему сыну 15 лет, года 3, наверное, у него началось носовое кровотечение. До у дочки, так говорят, бегающая почка, у нее нет будущего, как у женщины.
Голландия фоторәссәме Роберт Кнот 2000-2001 елларда шул төбәктә булып кайткан. Татар авылларында төшергән рәсемнәрен ул күптән түгел Прагада ярым тормыш дип аталган күргәзмәсендә күрсәтте.
They're very depressing places because I've been in many countries with problems like wars, famine, environmental disasters, but
бу бик авыр урын. Мин күп кенә илләрдә булдым. Ачлык, сугыш булган илләрдә. Сугышны туктатып була. Ач кешеләрне ашатып була. Ә менә маяк кебек урында бернинди өмет күренми. Кешеләрнең аннан күчеп китерешен акчасы юк. Алар шул зарарланган җирдә яшәргә, зарарланган суны эчәргә мәҗбүр. Балалары туса гарип туа. Кешеләрдә бер өмет юк. Бу бик авыр хисләр. Үзәгеңә үтә.
So it's very depressing and it really starts to get to you.
Вафир абый Госманов авырганчы колхозда тракторчы булып эшләгән. Трактор белән атом калдыкларын җиргә күмү, елгага итеп төшерү эшләрендә катнашкан.
Бу җиңел кеше хорошо не дима. Вот когда Курманова переселили, отрыжки зараженный. Потом я поехал на бульдозере, этот все мусор равнял, чистил, в реку толкал. Я, наверное, начал с 1974 года.
Болеть, да?
А, болеть постепенно, скривился, ломался у меня все, значит, болеть, скривляются кости, устаю, все суставы, вот так и начал.
Роберт төшергән кешеләрнең күбесе инде вафат, шул исәптән вафирабыда. Исәннәре яшәп калу өчен көрәшә, Мәскәүгә ярдәм сорап хатлар яза. Сентябрьдә Карабулак авылы халкы үзләренә зыян күрүчеләр статусы бирүне сорап Думага мөрәҗәгать итте. Төбәктәге урыс авылларының күбесе башка урыннарга күчерелгән, ә менә татар авыллары утырып калган. Роберт Кнот сүзләренчә, бу авылларда яшәгән татарлар үзләренең ачы язмышын Россия хөкүмәтенең татарларга һәм башка азчылык милләтләргә карата мөнәсәбәте белән аңлата.
A lot of people we spoke feel that because they are Tatar, they are not important.
Маяк тирәсендә яшәгән кешеләрнең күбесе безнең белән сөйләшкәндә үзләренең татар булуын, урыслар өчен икенче сорт халык булуын, шуңа күрә мондый куркыныч корылмаларның Мәскәү янында түгел, ә махсус рәвештә татарлар яшәгән төбәктә төзелүе турында сөйләде.
Build it in remote regions of Russia, and one of them is Tatar region.
Роберт Нот рәсемнәрен сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип тә карый аласыз. Карабулак авылы кешеләренең күбесе инде вафат.